valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 shkurtë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit të mbrëmë në takimin e mbyllur debatoj për Kosovën. Duke u shprehur për shpallin e pritur të pavarësisë së Kosovës, ish zyrtar i lartë amerikan Morton Abramovic thot:
"Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end."
Para së gjithash, më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vje fundi dhe sinqerisht i mirëpres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt.
Sergej Lavrov shpreh se Rusia do ta ndryshojë politikën ndaj rajoneve separatiste në Gjeorgji nëse njihet pavarësia e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. E blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku diskutua për Kosovën. Kjo mbledhje ishte kërkuar nga Serbia me mbështetjen e Rusisë për shkak të paralajmërimeve për shpallin e deklaratës së pavarësisë nga institucionet e Kosovës.
Mbledhja e mbrëmshme e Këshillit të Sigurimit, ku diskutua për Kosovën, ishte e mbyllur. Pas takimit, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB Alejandro Wolf u tha reporterëve se situata në Kosovë është konsekuencë e politikës së pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit.
The Kosovo situation is unique. It has its history and we can't forget or ignore that history.
Situata e Kosovës është unike, ka historinë e vet dhe ne nuk mund të ignorojmë këtë histori. Janë konsekuencat e politikës së pastrimit etnik të Slobodan Miloševićit dhe të qeverisë së tij që bëjnë të jetë sigurt se Kosova kurrë nuk do të qeveriset nga Beogradi, tha zoti Wolf. Ai më tutje u shpreh se Shtetet e Bashkuara besojnë se plani i Ahtisarit është rruga më e mirë për të ecur përpara.
The US position on this is clear. We stated it before. We believe the Ahtisari plan leading to supervised independence.
Pozicioni i Shteteve të Bashkuara është i qartë, ashtu siç ishte edhe më parë. Ne besojmë se plani i Ahtisarit për pavarësinë mbikëqyrur është mënyrë përkatëse për të lëvizur përpara, për të siguruar ardhmëri të mirë për të gjithë kosovarët dhe serbët dhe për të parë të dy palët Kosovën dhe Serbinë në rrugën drejt institucioneve evroatlantike, tha Alejandro Wolf. Në vazhdim ai ka vënë në pas se është i gatshëm të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në rast se ajo konvokohet, nëse Kosova shpall pavarësinë, por ka bërë të ditur se nuk pret diçka të re pasi Këshilli i Sigurimit është i bllokuar. Nga ana tjetër, ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin pas takimit ka thënë:
"One thing is clear. We have some members of the council who are pursuing a certain policy vis-à-vis Kosovo, it is the United States and some members of the European Union."
Një gjë është e qartë, ne kemi disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit që po zhvillojnë politikë të caktuar ndaj Kosovës. Këta janë Shtetet e Bashkuara dhe disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Në Këshillin e Sigurimit, në mesin e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit, ato nuk kanë kurfar mbështetje, tha Vitali Churkin. Ambasadori britanik John Sawyers tha se Këshilli i Sigurimit është i ndarë dhe se të gjithë anëtarët shprehin keqardhje që nuk ishte e mundur të arrihet marrëveshja. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit të kundërshtojë deklaratën e pritur për pavarësinë e Kosovës. Ne kurrë nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës, tha ai. Më tutje zoti Jeremić foli për masat që do t'i ndërmarrë Serbia pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Serbia is going to use all political, all diplomatic and all economic measures.
Serbia do t'i përdor të gjitha mjetet politike, diplomatike dhe ekonomike. Ne nuk do të hezitojmë në përdorimin e të gjitha mjeteve, tha Jeremić.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot pritet të diskutojnë për çështje aktuale ndërkombëtare. Është të thënë se do të diskutohet edhe për Kosovën. Moskë. Rusia do të jetë detyruar të ndryshojë politikat e saj ndaj rajoneve separatiste në Gjeorgji nëse Kosova njihet si shtet i pavarur, deklaroi sot ministri i Jashtëm Sergei Lavrov. Deklarata për njohjen e Kosovës së pavarur do ta detyrojë Rusinë që ta ndryshojë politikën lidhur me Abhazin dhe Oshetin Jugore, ku pjesa më e madhe e popullatës kanë shtetësi ruse, tha Sergej Lavrov pas takimit me lider të këtyre rajoneve separatiste. Budapest. Hungaria do të marrë pjesë në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka deklaruar mbrëm ministrja e jashtme Kinga Gec. Hungaria tashmë ka pasur rol të rëndësishëm në rajon. Kemi shumë ushtar në përbërje të Kforit, tha zonja Gec, dhe shtoi se ekspertët hungarez do të marrin pjesë edhe në misionin e ardhshëm. Mitrovic. Policia e Kosovës ka njoftuar për një shpërthim që ka ndodhur mbrëm vonë në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga ky shpërthim janë thyer dritaret e shtëpisë së një familje serbe. Nuk është raportuar për të plagosur. Shpërthimi kishte ndodhur afër vendit ku pritet të vendoset misioni i ardhshëm i BE-s në Kosovë, por policia thot se bomba nuk ishte në shënjestër zyrtare të ndërkombëtar. Zëdhënës i policisë Besim Hoti tha se paqëruajtësit e KFOR-it ishin vendosur në atë terren dhe po kërkonin eventualisht materiale të tjera shpërthyese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ish zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Morton Abramovic, thot se deklaratën e pavarësisë së Kosovës së pari do ta njohin Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë e mëdha evropiane. Lidhur me kundërshtimet e Rusisë dhe të Serbisë për vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë, zoti Abramovic thot se këto dy vende thonë shumë gjëra, por ky mision do të vendoset. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Kosovo institutions,
institucionet e Kosovës se thonë se ato së shpeti do të shpallin pavarësin. Ka zëra që thonë se kjo do të ndodhë më 17 shkurt. Si pas jush, kush do të njohë këtë deklarat të pavarësis?
Para së gjitha është më vjen mirë që kësaj fazit e kësaj qështje që zgjati shumë po i vje fundi dhe sinqerisht i mirë pres pritjet se do të shohim deklaratën e pavarësis shumë shpejt. Nuk mund të them me siguri se kush do të njohë, besoj se së pari këtë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë e mëdha evropiane. Përfundimisht besoj se pothuajse e gjithë Bashkimi Evropian do të njohë Kosovën, me përjashtim të Kiprës greke dhe ndoshta një numër i vogël i të tjerëve. Mendoj se pjesa tjetër e botës po ashtu do të njohë Kosovën. Kuptohet, ka disa që kanë ndjenja të fuqishme që të mos e ndajnë Serbinë, por në mas të madhe mendoj se bota do ta pranojë Kosovën. Për fat të keq, as rusët e as serbët që janë ndër aktorët kryesor nuk do ta bëjnë këtë dhe do të shohim se si do të sillen. Por përfundimisht, çështja ka ardhur në fund dhe ne duhet të lëvizim përpara. Pavarësia duhet të shpallet. Kosova duhet të bëhet entitet serioz. Shtetet e Bashkuara dhe evropianët në veçanti, por edhe vetë Kosova duhet të merren me konsekuencat e pavarësisë, duke pasur parasysh se si do të sillen rusët dhe serbët.
Rusia po e mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Në artikullin tuaj në Moscow Times para disa ditësh, keni thënë se në çdo lëvizje Rusia po i sfidon përpjekjet e Perëndimit për ta lehtësuar pavarësinë e Kosovës. Si e shpjegoni ju këtë qëndrim?
Ndoshta ka shumë mënyra për të shpjeguar kundërshtimin rus, por mendoj se në mas të madhe rusët po e bëjnë të qartë qëndrimin se asgjë nuk mund të bëhet pa ta dhe se ata nuk do ta lejojnë Perëndimin që ti anashkaloj. Sa larg do të shkojnë në mbështetjen e Serbisë ose në krijimin e problemeve për Kosovën, nuk e di. Sigurisht, me gjas Kosova për një kohë të gjatë nuk do të hyjë në Kombet e Bashkuara për shkak të kundërshtimit rus.
Nga pikpamja juaj, çfarë lloj të reagimeve mund të presim nga Serbia dhe kuptohet nga Rusia pas së shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes nga ana e Perëndimit?
Kjo është një pyetje shumë e mirë, por përgjigja është se nuk jam i sigurt. Ndonjëherë këtë çështje e shikoj me shumë pesimizëm. Megjithatë, deri tash nuk ka ndodhur gjëra serioze siç kam menduar. Është e sigurt se ato nuk do ta njohin Kosovën. Ato do ta shpallin ilegale deklaratën e pavarësisë. Rusët do të përpiqen që këtë çështje ta shtrojnë në Kombet e Bashkuara. Megjithas, ata do të provojnë të parandalojnë Bashkimin Evropian nga vendosja e misionit në Kosovë. Nga ana e tyre, serbët mund të shkëpusin apo të reduktojnë marrëdhëniet me vendet që do të njohin Kosovën. Por mbetet të shihet edhe çështja se si do të sillen ata me serbët në Kosovë. Ajo që deri tash kam parë, paralajmëron se ata do të jenë shumë të kujdesshëm, por nuk jam i sigurt se çka do të bëhet dhe duhet të presim.
You mentioned this EU mission.
E përmendet misionin e BE-s. Brukseli dhe Prishtina thonë se misioni i BE-s do ta zëvendësojë misionin aktual të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Por e Serbia dhe Rusia thonë se ky mision nuk është në përputhje me rezolutën e 1244.
Ata thonë shumë gjëra, por mendoj se ky mision do të vendoset.
Ambasador Abramovic, as it was said,
zoti ambasador, siç tha, të Shtetet e Bashkuara do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Por janë disa vende të BE-s që thonë se nuk do ta bëjnë këtë. Si e shpjegoni ju këtë qëndrim të disa vendeve në situatën kur duket se vendet kryesore të Bashkimit Evropian do ta njohin pavarësinë e Kosovës?
The main EU countries will recognize Kosovo independence.
There's no question that the EU has come together.
Është e sigurt se Bashkimi Evropian është i bashkuar dhe vendet anëtare do ta gjejnë mënyrën për të lëvizur përpara për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe për të vendosur misionin e BE-s. Për shembull, Kipra e Greke e sheh pavarësinë e Kosovës si mbështetje për pavarësinë e Kiprës Veriore. Prandaj dyshoj se ekziston ndonjë mënyrë që qeveria e Kipros Greke edhe një kohë të gjatë do ta njohë Kosovën. Mendoj se për ta kjo është çështje që prek në zemër të dallimeve të tyre me Kipriotët turq, por e rëndësishme është që asnjë vend nga ato pak shtete që nuk do të njohin Kosovën, nuk do të përpiqen që ta ngojnë Bashkimin Evropian në vendosjen e misionit që do të zëvendësoj UNMIK-un.
Ishte zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Morton Abramovic.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dje e qeveria e Serbisë ka marrë një vendim me të cilin e shfuqizohet pavarësia e Kosovës, siç është të thënë. Të dëgjojmë nga korrespondenti ynë në Beograd Idriz Seferi se si komentohet ky veprim nga analistët e Serbisë.
Analistët serb mendojnë se nuk është aq më rëndësi që Serbia nuk do ta njeh Kosovën, sipas Dušan Janjić, drejtues i forumit për marrëdhënien ndëretnike. Gjeneratat e reja do ta njohin atë. Ky është një reagim normal i Beogradit dhe sigurisht që MKT bllokohet në një afat më të gjatë njohja e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Sigurisht ta kishte njohur Serbia do të ishte gjë e kryer. Pra si duket me këtë protestë, Koshtunica dhe Tadiç kanë krijuar një obligim për gjeneratat e reja që do të njohin Kosovën në marrëdhëniet bilaterale dhe kjo është e mundur mbase dikur në Bashkimin Evropian kur të jenë ndërruar gjeneratat, por duhet llogaritur se kjo bllokadë do të zgjasë. Duhet llogaritur edhe se për arsye të brendshme shumë shtete nuk do ta njohin Kosovën, pra fillimisht mund të pritet njohja nga 40 shtete, thekson Janjić. Ndërka që Jelena Milić thotë se njohja nga Serbia nuk është më rëndësishmja në këto momente. Kjo nuk është çështja kryesore për çfarë fitohet apo humbet me njërin apo potezin tjetër. Derisa është një mosnjohje formale dhe nuk sjell probleme, kriza dhe gjëra të tjera, nuk është problem aq tragjik. Nuk e di se çfarë do të mund të bënte çdo shtet sikur të ndodhte një gjë e ngjashme, por në një kohë tjetër do të vendoset gjërat në vendin e tyre, mendon Milić. Ndërka Stevan Nikšić, analisti javorës NIN, thot se në fund Serbia do të ketë më së shumti dëme nga të gjitha vendimet e saj.
To je jedna demonstracija političkog stava. Beogradu je važno da...
Ky është një demonstrim i qëndrimit politik, për Beogradin është më rëndësi që të tregojnë në opinionin lokal se nuk pajtohet me tërë atë që po ndodh. Megjithatë është më rëndësishmja që të gjitha këto do të përfundojnë në kuadër të reagimeve diplomatike. Mendoj se as Moska e as Beogradi nuk do të mund të ndërrojnë shtegun e zhvillimit të ngjarjeve, thekson Nikšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idriz Seferi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Këshilli i Sigurimit të mbrëm në takimin e mbyllur debatoi për Kosovën. Duke u shprehur për shpallin e pritur të pavarësisë së Kosovës, ishte zyrtari i lartë amerikan Morton Abramovic thotë:
Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end.
Para së gjithash më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vije fundi dhe sinqerisht i mirpres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt.
Sergej Lavrov shpreh se Rusia do ta ndryshojë politikën ndaj rajoneve separatiste në Gjeorgji nëse njihet pavarësia e Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.